ngibona ukukhona ngokuthi ukuxoxisana kwalamazwe kukhanya kungenziwa kube nzima ikuthi upresident weMelika ukhanya ngani ulecele afuna lithole okunengi kulokhu kukhulumisana. Ngakubuza mina abantu bake bame kancane sibone ukuthi lokhu kungaba nempumelo enjani. Kodwa njalo siyazi ukuthi le-reshe leyo isidiniwe isitholele ngabantu abaningi kutho ukuthi mhlawumbe isilungiselele ukuthi nayo ithole indlela yokuqeda le mpi.
Kodwa ngokubona kwagoke baba Sibanda kungakhumiswana yini umlota njengoba sesibone ukuthi sokuchitheka igazi eliningi lapha phakathi kwamazwe lawo?
Ye, mina mina ngisho isidinga lokho, ngisho isidinga ukuthi ithole nje noma yiliphi ixesha lokuthi ikhumisane umlota le-Ukraine kodwa ingayangekanga kangako. Ngakho ngaleso bomona yami kule thubanyana elokuthi kungaba lokuthula eminyakeni emlutshwane elandelayo.
Ye, ele Melika lizama njalo ukuthi lembe amatshali kugugu kwele Ukraine. Kambe ukuthi kungasebenza khonokho ukuthi babhatalele izikhali ezanikwa ngele Melika khona ngale-ke kwele Ukraine?
Hayi, ngibona ngani kuzakuba nzima lokho, mina ngibona kuzakuba nzima kakhulu. Kodwa bangabe bekhulumisana ngakho, kodwa ngibona kwenzelwa nje ukuthi kukhanye ngani ukhona okwazi ukwenza izinto lapha, angiboni ngiphumelela.
Amanye amazwe lawo akakhanya ngazani asekela ele Ukraine, kakhulu kuzwekazi le-Europe. Bese kubuya-ke abanye abakuzwekazi le-Africa basekele le-Russia kakhulu. Kambe kwenziwa kwini konke lokho?
Abe-Europe bayesaba phela ukuthi nxa i-Russia ingenza imathanda kwele Ukraine kungagcina kube lo dubo olukhulu kakhulu e-Europe yonke, kugcine kubayela ukuthi kube le mpi yomhlaba wonke esithathu. Yikho kusatshwayo ngabe-Europe bayesaba ukuthi i-Russia iphumelele ezifisweni zayo lezi ezokuthi ikhanye ngani yenza imathanda emhlabeni. Abe-Afrika ye basekela ele Russia ngodaba lokuthi i-Afrika yake yakolonizwa yathathwa ngamakhiwa. Ngalolo hlobo ngibone ngani kuna mahluko okwenza ukuthi i-Afrika namanye amazwe ayeke yakolonizwa kumbe ayeke abuswa ngodlame ngabe-Europe ukuthi basekele i-Russia. Ngibona ngani amazwe aqakathekileyo kakhesi kozokulwisana esifanele siwakhangele siweluse ngelemelika le-China ayi-Russia mbona ngani isisemuva kakhulu okuthi laba abayisekela nje ngendaba njengoba ngitshilo ngendaba ye-history nje ukuthi kunokudlelana okuthize okuvela emuva kodwa hhayi akusela elakusasa eliphumayo phakathi kwemisebenzi ye-Russia